Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу 31 декабрь шаршемби кечки берүүлөрүн улантат. 2014-жылды сиздер менен чогуу узатып, студияда мен Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта өтүп бараткан жылдагы Кыргызстандагы партиялык курулуш жаатындагы акыркы өзгөрүүлөргө, тенденцияларга кайрылабыз.
Биринчиден өкөстүн башыбыздан көп нерсе өттү. Ал киши отуруп түрмөгө отуруп да чыкты. Мен болсо ишибизде жүрүп, партиябыздын системе айткандай көп бир топ балдар эметти. Бул эми жүрөктө ооруйт экен да, себеп деген бул кыйын иш.
2014-жылы Азаттыктын журналисттери бир нече ири иликтөөлөрдү коомчулукка алып чыкты. Алардын натыйжасы кандай болду? Азаттык бул жылы эмнеге жетишип, кийинки жылга кандай пландарды коюуда?
Биз ишенебиз, Азаттык өзүнүн теле жыштыгы дагы жана радио жыштыгы дагы болот. Эмки жыл мен үчүн алдымда турган максат ушундай: Азаттык телевидение жана Азаттык өз алдынча радио 24 саат бою обого чыгуу мүмкүнчүлүгүн алуу. Мен үчүн эң өткөн өтүп бараткан жылдын жыйынтыгы дагы, келе жаткан жылдын максаты дагы ошол нерсе.
Мунун баардыгын бир нече мүнөттөн соң уга аласыз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сөз кесиптешим Амирбек Азам улунда.
Рахмат. Бүгүн жалпы дүйнө калкында эле кыргызстандыктар да жаңы жылды тосушууда. Бишкекте майрамдык оюн зооктор Ала Тоо аянтында балдардын карнавалдык жүрүшү менен башталды. Ушу тапта Ала Тоо аянтында кыргыз эстрада жылдыздарынын концерти башталууда. Түн ортосунда майрамдык фейерверктер атылат. Кыргызстандыктар жаңы жыл түнү кыргызстандыктардын коопсуздугун 10,000 жакын милиция кызматкерлери, анын ичинде Бишкек шаарында 1,900 милиционер камсыздайт. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын Орусия ортосунда кыргыз орус өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндөгү макулдашууну ратификациялаган мыйзамга кол койду. Президент аппаратынын маалымдашынча, бүгүн эле орус өкмөттү фонддун уставтык капиталын калыптандыруу үчүн Кыргызстандын улуттук банкына 100 млн $ которду. Кыргызстан Орусия ортосунда биргелешкен фонд түзүү боюнча келишимге 24 ноябрда кол коюлган. Жогорку кеңеш аны 18 декабрда ратификация кылган. Бул макулдашууга ылайык фонддун капиталы 500 млрд $ түзөт. Кошмо Штаттардын Гуантанамо Бей аскердик түрмөсүнөн бошотулган 5 туткун Казакстанга келди бүгүн. Аларды Казакстан жеке өтүнүчтөрүнө, Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча жогорку комиссариатынын суранычына, эл аралык милдеттенмесине ылайык кабыл алганын Казакстандын ички иштер министрлиги бүгүн билдирди. Аларга башпаа негиздеги издеген адам макамы берилген. Качкын макамын ички иштер министрлиги мыйзам чегинде берет. Алардын бардык чыгымдарын адам укугун коргоочу эл аралык уюмдар жабат деп айтылат расмий Астананын билдирүүсүндө. 30 декабрда Пентагон Гуантанамо Бей аскердик түрмөсүндө 10 жылдан ашык убакыт отурган 3 йемендик жана 2 тунистик жаранды Казакстанга жөнөтүлгөнүн, алардын коопсуздукка байланыштуу себептерден улам өз мекенине жөнөтүлбөгөнү кабарланган. Алар Ал Каида менен байланышы бар деп шектелип Пакистанда кармалган. АКШнын бир нече агенттиги туткундардын ишин толук карап көргөндөн кийин бир добуштан алар Казакстанга өткөрүлүп берилсин деп чечкен. Маалымдалгандай, эми Гуантанамо Бейде 127 туткун калды. Нарында мечиттердин көбү каттоодон өтө элек. Нарын облустук бийлигинин маалымдашынча аймактагы 130 мечиттин 52 гана каттоодон өткөн. Кээ бир мечиттердин курулушу талапка жооп бербесе, айрымдары уруксат берилбеген жерге курулгандыктан катталбаган. Бирок талапка жооп бербейт деп жабылган мечиттер дале иштешүүдө деп айтылат билдирүүдө. Облустук казыяттын билдиришинче, мечиттерди каттоодон өткөрүү үчүн ар бирине 20,000 сомдой керек. Нарын облусундагы мечиттердин көбү арабтардын демөөрчүлүгү астында 10-15 жыл мурда салынган. Алым Бегдатканын 215 жылдыгын өткөрүүгө макулдук берилди. Парламенттин адам укуктары, конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитети Алым Бегдатканын 215 жылдыгын өткөрүү тууралуу токтом долбоорун жактырды. Токтом кабыл алынса, мааракени өткөрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлөт. Алым Бегдатка Кокон хандыгынын тушундагы алайлык кыргыздардан чыккан чыгаан мамлекеттик ишмер болгон дешет тарыхчылар.
Рахмат, Амирбек Азам уулу соңку жаңылыктар менен болду. Алдыда Кыргызстандагы партиялык курулуш жаатындагы акыркы өзгөрүүлөргө тенденцияларга кайрылабыз. Парламентке жаңы шайлоо болоордун алдыңкы 2014 жылы саясий уюмдашуулар мурдагы жылдарга салыштырмалуу кыйла жанданды. Партиялык турмуштун 2014 жылдагы жагдайына Бурулкан Турдубек кызы сереп салат.
Кыргызстандын коомдук саясий турмушуна 2014 жылы жаң киргизген коолуштардын катарына саясий партиялардын ирелешүүгө жол баштаган аракеттерин кошууга болот. Ошентип, парламентте фракциялар бар оппозициядагы Ата Журт жана Республика саясий партияларынын 20-октябрдагы биргелешкен курултайында жаңы Республика Ата Журт партиясы пайда болду. Эки партияны бириктирген тең төрагалар мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов менен экс-депутат Камчыбек Ташиев бул биригүүнү Кыргызстандын келечеги үчүн ойлонулуп жасалган кадам деп тарыхтын эң маанилүү учуру катары баалашты. Бири бирине оппонент катары танылган бул эки саясатчынын мындан ары чогуу иш алып баруу чечими кызуу талкууланган окуялардын бири болду. Партиялардын идеологиясын айтпаганда да, бир казанда кайнап ачуудай болгон бул эки белгилүү лидердин ментип биригип калышы ар башкача чечмеленди. Бириккен партиянын тең төрагасы Өмүрбек Бабанов азаттыктын ыңгайсыз суроосуна эл чекишпей, бекишпейт деп жооп берди.
Биринчиден экөөбүздүн башыбыздан көп нерсе өттү. Ал киши отуруп түрмөгө отуруп да чыкты. Мен болсо ишибизде жүрүп, партиябыздан сиз жана айткандай көп бир топ балдар эметти. Бул эми жүрөктө ооруйт экен да, себеби бул кыйын иш. Бул 3-4 айда ойлонуп отуруп, бир топ жолу жолугуп отуруп, биринчи акылыбыз менен, экинчи жүрөгүбүз менен чечкен адам болду. Мен ойлойм, будан болсо эң бирден бир биздин мынакей Кыргызстандагы шайлоочулар сутат экөөбүз бириккенибизде.
Жалпыга белгилүү Республика партиясынын парламенттеги мүчөлөрүнүн айрымдары саясий партия түзүп, кыйласы башка партияга, фракцияларга кошулуп, партия кыйла алсызданып калган болчу. Парламенттеги эң чоң фракция саналган Ата Журт да ушундай жагдайга кирептир болуп, лидери Камчыбек Ташиев болсо бийликти басып алууга аракет кылган деген кине менен сот жообуна тартылган. Анын соттуулугу али жокко чыгарыла элек. Ушундай жагдайда биригүү албетте бул эки саясий лидердин келерки парламенттик шайлоо алдында күч топтоо кызыкчылыгынан улам келип чыккандыгынан кабар берет. Ушундай эле биригүү кийинчерээк курамына аттуу баштуу саясатчылар кирген бүтүн Кыргызстан жана бир бол саясий партиялары ортосунда жүрдү. Эки партиянын лидерлери Адахан Мадумаров менен Алтынбек Сулайманов маалымат каражаттары үчүн атайын комментарий бериши элек. Бирок бир бол саясий кеңештин мүчөсү Дусаалы Исаналиевдин айтканына караганда,
эң негизгиси биздин программалардын окшоштугу бул баягы мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик идеологиясы, бул мамлекет идеологиясы болушуна жетишүү максатында биригип жатабыз да. Кайсы улут болбосун, кайсы саясий партия болбосун, мамлекеттиликти баягы бекемдөө маселесинде баары бир позиция болуш керек деген идеологияны биз ушу баягы сиңиргенге аракет кылалы деп биригип жатабыз,
дейди Дусалы Исаналиев. Коомчулукта таасирдүү лидерлери бар оппозициячыл 4 партиянын минтип 2 саясий күчкө айланышы келерки октябрдагы парламенттик шайлоодо бийликчил партияларга туруштук бере турган кубаттуу күч катары бааланды. Бирок саясаттануучу Марсариев жаңы бириккен күчтөрдү табигый өнүгүүнүн туундусу деп эсептебейт. Тескерисинче, бул бийликтин каалоосуна ылайык жүргүзүлүп жаткан атайын долбоор болушу ыктымал.
Мен аябай күчтүү оппозицияны көргөн жокмун. Бул проектный жагынан биригип атат дейм да. Оппозиция деле күчтөнүп тайып калды, түшүнүп атат азыркы бийлик менен консенсуска келип сүйлөшпөсө таптакыр лидерлер жок оппозиционный, же качып чет мамлекетте жүрөт, же уже капитуляция болушту. Ошон үчүн Ата Журт дагы бириккен республика менен бир бол бириккен, ошонун баары бир проектный режим мага көрүнүп атат да,
дейт Марсариев. Кыргызстандагы майда чоң белгилүү белгисиз партиялардын ортосунда өз ара кеңешип кептешүүлөр уланып жатат. Ошол эле республика партиясынан бөлүнүп чыккан депутат Бакыт Төрөбаевдин Өнүгүү Прогресс партиясы менен белгилүү ишкер Аскар Салымбековдун партиясы биригет экен деген кеп дагы эле саясий чөйрөдө жыл бою талкууланган бейрасмий маалыматтардын бири болду. Лидерлер мындай түшүнүктү тастыкташ элек. Бирок Аскар Салымбеков өзүнүн партиясы шайлоо алдында башка саясий партиялар менен биригүү кызыкчылыгы бар экендигин тастыктады.
Это тоже за объединительные процессы. Конечно, это не дело баягы 190 партия. Биз да биригүүнү колдойбуз. Эгер идеологиябыз, платформабыз, программабыз деп келсе, биз дагы келерки шайлоого чейин тиешелүү күчтөр менен биригебиз.
Цели, задачи в этом плане, я думаю, до следующих выборов мы тоже, наверное, будем объединяться.
Аскар Салымбековдун айтканына караганда, Эмгек партиясы өзүн чордончул нуктагы либералдык консервативдик партия деп санап, системалык реформаны жактайт. Урматтуу угарман, сиз Кыргызстандагы саясий партиялардын 2014 жылдагы ишмердигиндеги кубулуштар тууралуу баянды угуп жатасыз. Микрофондо Бурулкан Турдубек кызы. Марсариевдин оюнда 2014 жылы байкалган биригүү тенденциялары партиялык атаандаштыктын белгиси. Андан кимиси алдыга чыгарын таразалуу азырынча эртелик кылат.
Ошолор ошо майда партиялар же аутсайдер болгон партиялар ичинде же конкуренция болуп, кайсы топ күчтүү болсо ошолор кирип кетет да.
Анткени менен саясий партияларда жеке кызыкчылык үстөмдүк кылып, элдин, коомдун кызыкчылыгы арткы орунга жылып кетүүдө. Ага жараша идеологиялык максаттар артка чегинип, бийликке жетүү максатындагы аракеттер алдыга чыгып жатат. Мына ушундай көз караштагы экс-спикер жана саясий илимдер боюнча адис Зайнеген Курманов маселен, Кыргызстандагы саясий курулуш туура багытта өнүгүп жаткандыгына ишенбейт. Анын көз карашында өлкөдө саясий кадамдарга мыйзамдар шайкеш келбейт жана азыркы саясий партиялардын көпчүлүгүнүн идеологиясы жок. Ошондуктан Кыргызстанда партиялар эмес, таасири күчтүү лидерлер гана биригип жатышат.
Вообще, перспектива политических партий она сужается. Тенденция направлена к тому, что появились общественные организации, институты, которые более эффективно защищают интересы.
Деги эле саясий партиялардын келечеги тары баратат. Азыр шайлоочулардын укуктарын коргоо жагынан саясий партияларга караганда жарандык уюмдар, институттар тарабынан коргоо тенденциясы көбүрөөк байкалууда. Саясий уюмдарга караганда бейкмет уюмдардын баркы эл арасында көбүрөөк, бирок алар бийликке бара алышпайт. Дүйнөлүк тенденцияны карасак, маселен АКШ жана башка батыш өлкөлөрүндө саясий партияларга калктын 5% ашпаганы гана мүчө болушат. Ал эми бейкмет уюмдарга АКШда калктын 53%, Германияда 30% мүчө. Кыргызстанда болсо саясий партияларга калктын 1%, бейкмет уюмдарга 2% мүчө. Ушул өңүттөн алганда саясий партиялардын өнүгүшүнүн резерви 4%, ал эми бейкмет уюмдардыкы 50%дан ашыкты түзөт.
Если рассматривать с этой точки зрения, то для развития политической партии у нас есть ресурс 4%, а для развития НПО у нас 50%.
Дейт саясаттануучу Зайнеден Курманов. Талдоочу Марсариев болсо, бейкмет уюмдардын барк баасынын көтөрүлүп кетишине өлкөдө оппозициялык күчтүү саясий күчтөрдүн жоктугу да себеп болуп жатышы мүмкүн деп болжойт.
Байкасаңар, Америка деле жана Спратлендин сүйлөгөнүнө караганда, азыр жаштарга көңүл буруп, бул гражданский обществого НПОлорду күйлөнтүп атат да, тиги партияларга көңүл бурган жок, себеби сезип атышат. Азыр мына жаштар жаңы муун деп чыгып атышат, башка НПОлор активный позиция, ошолор мүмкүн оппозиционный партия болуп калышы мүмкүн да.
Эксперттер арасында бийликтеги саясий партиялар алыстанган сайын бийликтен тышта калган күчтөрдүн рейтинги жогорулап жаткандыгы тууралуу пикирлер да аз айтылган жери жок. Анткени менен бийликтеги 3 партиянын ана башчысы КСДП парламентке кайра кайтып келерине ишеними башка партияларга салыштырмалуу күчтүү. Ошентсе да ал ыктымал оппозицияга жан тартуу менен бирге бир топ партияларды өзүнө кошуу аркылуу күчтөнүүгө ынтызар. Муну жакында Бишкекте өткөн тегерек үстөлдөгү талкууда фракциянын лидери Чыныбай Турсунбековдун сөзүнөн аңдоого болот. Ал биригүүсүз саясий партияларда келечек жок деп эсептейт.
Майда партиялар болобу, чоң партиялар болобу, биригип бул Кыргызстанда партиялык түзүлүш акырындап өнүгүп аткандыгын көрсөтүп турат. Бул өнүгүү Кыргызстанда 200 партия түбү барып ири эле чоң бир канча партияга биригет деген ишеним жаратат. Мунун үчүн албетте убакыт керек. Мунун алгачкы кадамдары мына 2015 жылкы шайлоого карата башталды. Бир канча партияларда ушундай процесстер жүрүп, сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Албетте биздин партияга дагы биригели деген сунуштар, биз силерге кошулабыз деген сунуштар, бир канча партиядан сунуштар келип түшкөн. Биз аларды карап атабыз.
Алмазбек Атамбаев түптөгөн КСДП сыяктуу эле конституциянын атасы Өмүрбек Текебаевдин Атамекен партиясы да кайсы бир партиянын колтугуна кирбейт. Бирок ал өзүнүн саясий өнөктөшү, социал-демократтардан кол үзүүнү да каалабайт. Аны менен бирге парламентке кайтып келүүнүн айласын атамекен издеп жаткандыгын Марсариев минтип негиздеди.
Азыр атамекендин позициясы кайта күчөй баштады, себеби каяктан каражат пайда болду билбейм. Бирок түштүк жакта, Жалал-Абад жакта позициялар аябай күчөп баштады. Себеби бир ресурс бар, валютный ресурс бар болду, ошол байкалат. Анын дагы позициясы байкап калдым, Россия жака бурулуп кетти азыр аябай. Ошо Москва барып келгенден кийин башкача Москва жака бурулуп кетти.
Кандай болгон учурда да 2015-жылдын октябрында боло турган парламенттик шайлоо партиялык курулушка өз таасирин тийгизип, партиялардын ирилешүүсүнө олуттуу салым кошоору анык. Анын үстүнө ирилешүү аракеттеринин өзү дагы саясий маданиятты калыптоого таасир этерин эксперттер баса белгилеп жатышат. Бирок бул ретте эле мурдагы шайлоолордой эле партияларды идеологиялык максаттар эмес, кандай жол менен болсо да бийликке жетүү дымагы алдыга сүрөгөнү турат. Президент Алмазбек Атамбаев келерки парламентке 2-3 гана партиянын келишин каалап, Ар-Намыстын лидери Феликс Куловтун партиялык босогону 10% көтөрүү сунушун жактырып тургандыгын да жашырган жок. Бирок шайлоого саналуу айлар калганда бул демилге ишке ашары албетте азыр арсар. Мурдагы шайлоого 29 партия катышып, алардын ичинен 7% босогодон Ата Журт, Социал-демократтар, Республика, Ар-Намыс жана Ата Мекен партиялары өтүп парламентке келгендиги белгилүү. Кыргызстанда азыр 200 чукул партия каттоодо турат. Алардын далайы 2014-жылы каттоодон өттү. Жаңы пайда болгон партиялардын кыйласын Республика, Ар-Намыс, Ата Мекен саясий партиялары аркылуу жогорку кеңешке депутат болуп келген саясатчылар түзүшкөн. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Азаттык радиосунун берүүлөрүн улантабыз. Өтүп бараткан 2014-жылы Азаттыктын журналисттери бир нече ири иликтөөлөрдү коомчулукка алып чыкты. Алардын натыйжасы кандай болду? Азаттык бул жылы эмнеге жетишип, кийинки жылга кандай пландарды коюуда? Жыл ичиндеги орчундуу окуялар тууралуу Азаттыктын кызматкерлери студияга чогулуп, чакан баарлашуу уюштурушкан. Анда азыр кезек Бишкектеги кесиптештерде.
Саламатсыздарбы радио угармандар, мына өтүп бараткан жыл Азаттык радиосу үчүн, Азаттыктын жамааты үчүн кандай жыл болду? Ошону сүйлөшкөнү биз азыр студияга чогулдук. Бул жерде Азаттык радиосунун Бишкек бирөөсүнүн башчысы Султан Каназаров бар, жана ошондой эле ыңгайсыз суроолор телепрограммасын алып баруучулары Жанар Акаев менен Айзада Касмалиева, Азаттыктын иликтөө журналисти, Чоо жай иликтөө программасынын автору Кубанычбек Жолдошов отурат.
Жаңы жылыңыздар менен кыргызстандыктар. Бул жылы кыргызстандыктарды көптөгөн жаңы башаттар, жаңы белестер күтүп турган чыгар. Менин алгачкы суроону бирөөбүздүн жетекчисине суроо салгым келет. Бул жыл редакцияда эмне өзгөрүүлөргө мындай бай болду? Кандай бир жаңылыктарды алып келди?
Быйылкы өтүп бараткан 2014-жыл мен үчүн эң маанилүү нерсеси бул 2015-жылы келаткан санарипке өтүү үчүн даярдык жыл болду баардыгы үчүн, Кыргызстан үчүн. Менимче Кыргызстандагы медиалар үчүн жеке менин пикиримде эмки келаткан жыл эң башкы бизди медиа катары күткөн окуя бул санарипке өтүү. Себеп дегенде бүгүнкү күндө 4 республикалык телеканал, 1-2 радио канал жана 5-6 гезит дээрлик монополист болсо, өзгөчө телевиденияга тиешелүү нерсе, эмки жылдан баштап алар ошол монополиясын жоготот дагы, жыштык теле жыштыгы аябай көбөйөт, 60 чейин жетет. ОТРКнын, ЛТРдин, НТСдин жана бир топ 5-нчи каналдын республика болгон маалымат болгон монополиясы жоголот дагы, контент жетишсиз болот баардык массалык маалымат каражаттар үчүн. Ошол эмки жылы боло турган ошол окуяга баардыгыбыз даярданышыбыз керек. Менимче азыркы күнү респонденттер телеканалдарга жалдырап тигил же бул нерсени эфирге чыгарууну суранса, эмки жылдан баштап телеканалдар ошол респонденттердин аркасынан кууп, контенттин аркасынан куйт. Мисалы, бүгүнкү күндө контентти кандайдыр бир берүүнү бир телеканалдан чыгаруу үчүн акча табыш керек болсо, эмки жылдан баштап кандайдыр бир берүүнү өзүңдүн эфириңе алып келүү үчүн ошол программаны даярдаган адамдарга акча төлөөгө төлөө өзгөрө турган жыл болот. Менимче Азаттыктын жетекчиси катары да мага дагы ушу бирөөнүн жетекчиси катары эң маанилүү нерсе бул эмки жыл Азаттык санарипке өткөндө кандай жагдайда иштеп баштайт. Биз ишенебиз, азаттык өзүнүн теле жыштыгы дагы жана радио жыштыгы дагы болот. Эмки жыл мен үчүн алдымда турган максат ушундай: азаттык телевидение жана азаттык өз алдынча радио 24 саат бою обого чыгуу мүмкүнчүлүгүн алуу мен үчүн эң өткөн өтүп бараткан жылдын жыйынтыгы дагы, келе жаткан жылдын максаты дагы ошол нерсе.
Мисалы Кубаныч Жолдошовдун ар бир мисалы жума сайын чыкчу бийликтөө программасынан ар биринде сөзсүз мындай бир жаңылык болуп, өкмөттүн реакциясы болуп, тиешелүү адамдар келип, мисалы азаттыктын кеңсесинде деле бир жумада бир 100 адам келсе, анын бир 70-деги ушул Кубаныч Жолдошовду иликтеп, чындык издеп жүргөн кишилер болот да. Кубаныч мырза, өзүңүз айтып берсеңиз, кандай натыйжа болду иликтөөлөрдөн?
Рахмат. Биринчиден жаңы жылыңыздар менен, урматтуу кыргызстандыктар. Экинчиден, жылды жыйынтыктап жатып айта турган чындыгында эле бир чоң өзгөрүүлөр бар. Кыргызстандын медиа мейкиндигиндеги азаттыктын кандайдыр бир деңгээлдеги орду, ролу жөнүндө буга чейин дагы көп сөз болуп келген. Бирок кийинки жылдары, акыркы 2-3 жыл аралыгында деги эле биз жасап жаткан гана программалар эмес, жалпы эле ошо теле долбоорлордо болобу же радиодо болобу, ошо журналисттик иликтөө жанрында бир кандайдыр бир кыймыл аракеттер болгондугу, кандайдыр динамиканын болгондугу, эң башкысы адамдардын ишенип келип, ушул жерге айтсак, ушул нерсе чыкса деген бир чоң ишеними биз үчүн өтө чоң бир кепилдик десек жаңылышпайбыз да. Себеби дегенде мүмкүн башка медиадан чыкпай турган, мүмкүн башка жерлерден чыгарууга мүмкүн болбой турган шарттарды билип адамдар бизге келип жатат. Бул адамдардын, айрыкча жабыркаган адамдардын, айрыкча көмүскө фактылар калып кетип жүрөгүн өйүп жүргөн адамдардын бул ишеними биз үчүн эң чоң урмат жана сый деп ойлойбуз. Ошол эле учурда мына Жанар бир нерсени белгилеп коюш керек. Мынал сен өзүң жасаган теле иликтөөдө дагы мисалы үчүн буга чейин деле ошондой эле мүмкүн андан да күчтүү иликтөө материалдар болгондур эле, бирок бул жолу ошо айрым бир жашырылып калган, айрым бир кылмыштуу элементтер менен байланышы бар делген теманы быйыл ачып чыккандыгың жана ага карата мамлекет башчысынын жеке өзүнүн реакциясы жана анын тиешелүү органдарга тапшырма бергендиги дагы, бул чындыгында эле Кыргызстанда азаттыктын коомдук пикирге таасир эте алуу күчү бар экендигин тастыктай ала турган, далилдей ала турган бир өзгөчөлүгүн көрсөттү десек болот да. Мына ошондой эле жанагы Ысык Көлдөгү көчмөндөр оюнуна карата даярдалган курулуштун иштери жана ал эмне себептен кечигип жаткандыгы боюнча жана ага байланыштуу каржылык бир махинацияларга байланыштуу бир топ фактыларды менин кесиптешим Айзада айым алып чыккандан кийин буга да бир катар мамлекеттик, өкмөттүк деңгээлде чоң реакция болуп, чындыгында эле ошол жашырылып жабылып кете турган нерселер ачыкка чыккандан кийин гана чыны турмушта кандайдыр бир жылыштар болгондугуна биздин коомчулук өзү күбө болуп өзүнүн баасын берди да.
Ошол эле учурда бул ошо эки иликтөөгө реакция эки башка болду деп айтсак болот. Анткени бир тарабынан мисалы Жанардын иликтөөсүнө өкмөт ошо реакция кылып кылмыш ишин козголушуна кайсы бир деңгээлде шарт түзсө, а ошол эле учурда көчмөндөр оюнуна карата өкмөттүн реакциясы бир таптакыр башка нукта болду. Кайрадан ошол оюнду кайсы бир деңгээлде бир токтотуу, ошол буттоосу аракети катары кабыл алышты. Бирок ошол эле учурда биз белгилей кетишибиз керек, биз ошол маселени козгоп улам улам айтып атып, ошол эки ай аралыгында ошол ат майдандын тез арада бүтүшүнө, оюндардын бир толук кандуу жакшы маанайда өтүшүнө кайсы бир деңгээлде азаттыктын дагы салымы кошулду бар деп айтсак дагы жаңылышпайт болушубуз керек да.
Биз кайсыл айылга барбай эле, кайсыл аймакка барбасак азаттыктын кабарчылары деп мындай колдон кысып элдин ишеними бизге мындай кеңейип көбөйүп баратат да. Адамдарга кайрга барсаң колуңан кысып, азамат деп ушинтип азаттыкты мактап дайым эң ишенимдүү булак катары көрсөтүшөт да.
Мен мына соңку окуялардан, соңку реакциялардан да бир нерсени белгилеп анан ичим жылып калган нерсе ушул болду. Жаңы келген билим берүү министри Эльвира Сариева мисалы үчүн жанагы биздин соңку иликтөө боюнча атайын комиссия түзүп, эсиңиздерде болсо керек, мындан бир жарым бир жума мурун кадрдык империянын караңгы жолдору деген атайын документтердин негизинде иликтөө жасадык элек. Мына ошол жерде медициналык академияга анын бюджеттик жана контракттык бөлүмдөрүнө баллы жетпеген эле абитуриенттерди кандай жол менен алган, ал жерде кандай схемалар, кандай күңүрт схемалар колдонулгандыгын тастыктаган бир катар документтердин негизинде ошол нерсени ачып бергенге аракет жасадык элек. Мына ошонун негизинде жаңыдан дайындалган билим берүү министри атайын комиссия түзүп, ага керек болсо ошо биздин өзүбүз да катышуубузду суранып, мүмкүн болушунча мына ошол буга чейин канча жылдап калыптанып калган мына ошол коррупциялык схемаларды чогуу биргеликте ачалы деген демилгеси чындыгында ишти жылытат да.
Анын үстүнөн Азаттык өзүнүн жакшы традицияларын улап келет. Бул азаттыктын ичиндеги азаттыкка, азаттыктын баягы адаттуу темаларынан сырткаркы Шайлообек Дүйшөев агайдын жасаган сөз дайра берүүсүн айтып кетүүгө болот. Бул азаттык чынында бүгүнкү күндө иш жүгүртүү, саясий терминология, социалдык терминология, экономикалык терминологиядагы бүгүнкү күндөгү азыркы кыргыз тилинин калыптануусуна чоң салымын кошуп келген. Ошол эле учурда ошол сөз дайра, Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра болгон 2 мүнөттүк берүүсү кыргыз тилинде колдонуудан чыгып бараткан, сейрек колдонулуп жаткан сөздөрдү кайрадан жандантууга кошкон салымын айтып кетсек болот. Бул дагы бир азаттыктын кыргыз тилинин өнүктүрүүсүндөгү чоң миссия. Анан мен азаттыкка 10 жыл мурун иштегени келгенде бир тенденцияны байкачумун. Кыргызча сүйлөгөн респонденттерди табуу аябай кыйын болчу. Өзгөчө министрликтерде, расмий органдарда бүгүнкү күндө кимге кайрылбайлы бардыгы кыргызча сүйлөйт. Кээде бүгүнкү күнү баягы жарым сааттык орус программасына респондент табуу кыйын, себеби дегенде бардык адамдар кыргызча сүйлөп күнүмдүк тилине айланды. Менимче ушуга дагы азаттыктын ошол эле ичинде башка маалымат каражаттарындагы кошкон салымы чоң деп ойлойбуз. Бүгүнкү күндө мисалы мурда өмүрү кыргызча сүйлөбөгөн Феликс Кулов жана башка бир топ аткаминерлер, саясатчылар бүгүнкү күндө кыргыз тилинде түш жоруп калгандыгын айтсак болот.
Мына көп радио угармандардын, окурмандардын арасында жүрүп сүйлөшкөндө дагы бир нерсени белгилеп кетиш керек. Силердин атайын информаторлоруңар барбы, силер төлөйсүңөрбү, маалыматты сатып аласыңарбы деген сыяктуу суроолор менен көп кайрылышат да. Анан андай эмес, ишенимдин негизинде адамдар өздөрү маалыматты алып келишет. Биринчиден, экинчиден бизде кайсы жерде окуя болсо ушундай бир ошол жерге жетип бара калган биздин кабарчылардын өзүнүн ыкчамдыгы дагы, маалыматты эрте берүү, тактыгын тактап берүү, өзгөчөлүгү дагы бар деп десең, чындыгында кээ бир жогорку бийликтеги эле бир аткаминерлер ишенишенбей калат да. Себеби дегенде кээде мамлекеттик бийлик органдарына жете элек маалыматтар биздин кабарчыларга жетип калган учурлар бар. Буга мисал катары, мисалы үчүн өткөн жылы, аркы жылдары эске салып кетсе болот, мисалы үчүн чек арадагы чатактар, ал жердеги чек ара кагылыштары учурунда биздин Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кээ бир учурда ошол жердеги өкмөттүн өкүлүнөн биринчи жетип барып, ал жерде эмне окуя болгондугун, кагылыштын себептери эмне болгондугун анализи менен кошо берип, ошол маалыматтын негизинде башка бир эл аралык маалымат агенттиктери биздин азаттыктын маалыматына таянып маалымат берген учурлары чындыгында мындай таң калдырбай койбойт экен да.
Ошондуктан балким Жеңиш чынында азаттык корпорациясы ичиндеги эң ыкчам кабарчы деген атайын сыйлык алды. Анан дагы бир өтүп бараткан жылдагы мен үчүн эсте калган окуя, эки дагы бир сюжет бар. Бул Улан Негизбаев деген кесиптешибиздин жайындагы Жайлоодогу Мончо деген видео сюжети болду. Көпчүлүк учурда азаттыктын уникалдуу сюжеттери кыскача эле бир улан өзү жайлоого кымыз ичкен эс алганы барганча эс алуу учурунда мобилдик телефонго эле тартып келген видеосу ушундай бир чоң буумду жаратып, бул бир саясий деле окуя эмес, бирок ошондон кийин BBC, орус кызматы жана башка бир топ мир телеканалдар баардыгы ошол жайлоого барып, ошол мончодо эски бустун ичине курулган мончону жөнүндө бир топ сюжеттерди көрдүк. Анан жайлоодо отуруп алып аккумулятордун жардамы менен дүйнө чемпионат, футбол боюнча дүйнө чемпионатын көргөн көрөрмандардын жөнүндө дагы сюжет дагы башка бир топ телеканалдар үчүн тема болду. Азаттык көп
Жыл ичиндеги орчундуу окуялар тууралуу азаттыктын кызматкерлери студияга чогулуп чакан баарлашуу уюштурушту. Мунун уландысын сиздер кийинки берүүлөрүбүздө дагы уга аласыздар. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Алдыда келе жаткан жаңы жыл токчулуктун, тырышчылыктын, ийгиликтердин жылы болсун. Студияда сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыздар.